Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Isavia hefur sent 5 flugumferðarstjóra í leyfi fyrir að vinna minna en lágmarkskröfur gera ráð fyrir. Svo virðist sem aðrir hafi séð að skrá þá í svokallaða vinnustöðu.
Þegar flugumferðarstjórar sitja við og stýra flugumferð þeir skráðir í vinnustöðu. Eitt af þeim skilyrðum sem flugumferðarstjórar þurfa uppfylla til að halda hæfi sínu að hafa ákveðinn tímafjölda skráðan á sig í vinnustöðu. Kjartan Brím framkvæmdastjóri Isavia ANS.
Það kom í ljós við skoðun að það voru 5 flugumferðarstjórar sem voru með fleiri tíma skráða í vinnustöðu en þeir í raun og veru unnu sem að og það lítur út fyrir að þeir hafi ekki haft sagt, tilskilin tímafjölda til að halda réttindum og þess vegna sendum við þá í leyfi.
Kjartan segir flugumferðarstjóra þurfa reglulega hvíld og þá taki þeir hlé frá vinnu sinni. Síðan setist þeir aftur við, skrái sig inn í kerfin og séu þá í vinnustöðu. Að sögn Kjartan ser útlit fyrir að aðrir hafi skráð flugumferðarstjórana í þessa vinnustöðu. Isavia ANS dótturfélag Isavia og sinnir flugleiðsögu á Íslandi og yfir norður Atlantshafi. Kjartan segir fyrirtækið taka þetta hlutverk sitt alvarlega. Alltaf þegar eitthvað óhefðbundið komi upp sé brugðist við eftir sérstökum ferlum. Eiga þessir flugumferðarstjórar afturkvæmt?
Við þurfum bara að meta þetta mál í heildsinni áður en að við tökum frekari ákvarðanir leið og máli var uppgötvað þá sendu upplýsingar það til samgöngustofu og samgöngustofu sjálf með rannsókn á málinu.
Sagði Kjartan Brím. Grétar Þór Sigurðsson talaði við hann. Kísilver PCC á Bakka á Húsavík mun leggja niður rekstur sinn tímabundið frá miðjum júli 2025. 80 manns verður jafnframt sagt upp vegna rekstrarstöðunarinnar. Í tilkynningu ákvörunina segir fyrirtækið þann að tekna vegna erfiðleika á mörkuðum fyrir kísilmálm og nýlegra raskana á alþjóðamörkuðum í kjölfar tollastríðs. Í tilkynningunni tekið fram að ódýr innflutningur á niðurgreiddum kísilmálmi, sérstaklega frá Kína, með lakari sjálfbærni og umhverfisstöðlum, hafi haft mikil áhrif á markaðsverð á Íslandi. PCC bendir jafnframt á að samtök kísilframleiðenda í Evrópu hafi óskað eftir verndartollum til að koma í veg fyrir að kísilframleiðsla innan Evrópusambandsins leggist af. Í tilkynningunni greinir PCC frá því að á meðan rekstarstöðunin stendur verði áfram unnið að umbótaverkefnum, rýni ferla, þjálfunarefni og endurskipulagningu rekstursins í heild. Þannig ætli fyrirtækið að vera í stakk búið til að hefja starfsemið að nýju með skömmum fyrirvara strax og aðstöður leifa. Friedrich Merz, þýskalandskanslari, lýsti því yfir á mánudag að bandamenn Úkraínu á Vesturlöndum myndu héðan í frá ekki leggja takmarkanir á drægni vopna sem þau úthluta Úkraínumönnum í stríðinu gegn Rússlandi. Merz tók ekki fram hvort til stæðið að stendat svo kallaðar Taurus eldflugar sem geta hæft skotmörk á 500 km færi til Úkraínu. Forveri hans, Olaf Scholz, neitaði að senda slíkar eldflugar af ótta við að það myndi valda stigmögnun í deilunum við Rússland. Fyrir embættistöku sína sagðist Merz fylgjandi því að útvega Úkraínumönnum Taurus eldflugar. Kremlverjar voru fljótir að bregðast við mannum Merz. Þeir sögðu að ef þessar ákvarðanir hefðu í raun verið teknar gengu þær í berhögg við vilja rússa til pólitískra lausna á stríðinu við Úkraínu. Dmitri Peskov, talsmaður Kremlar, sagði þetta hættulegar ákvarðanir. Fréttir verða næst sagðar í útvarfi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregn les Salome Jórunn Bernarsdóttir. Það er klukkan 3. Mesti vindhraði á láglendi klukkan 3 var 14 metrar á sekundu í Hamarsfirði. Það er klukkan 3. Reykjavík, austsuðustan 3, úrkoma í grennd, hiti 7 stig. Loftþrýstingur 994 millibar fallandi. Seltjarnarnes, austsuðustan 1, hiti 8 stig. Gufuskálar, austnorðustan 7, hiti 7 stig. Stykkishólmur, Suðsöðustan 4, skýjað, hiti 5 stig. Flatey á Breiðafirði, austnorðustan 10, hiti 6 stig. Bjargtangar, austan 2, hiti 5 stig. Patreksfjörður, austan 7, hiti 5 stig. Bíldudalur, norðaustan 4, hiti 6 stig. Bólungarvík, austan 8, hiti 5 stig. Hornbjargsviti, austan 8, hiti 4 stig. Gjögurflugullur, norðaustan 8, hiti 5 stig. Blöndós, norðaustan 6, hiti 5 stig. Skagatá, austan 10, hiti 5 stig. Sauðanesviti, austan 6, hiti 4 stig. Akureyri, norðaustan 2, hiti 5 stig. Grímsey, austan 5, hiti 4 stig. Flatey og Skjálfanda, austan 3, hiti 4 stig. Húsavík, norðnorðvestan 1, hiti 4 stig. Rauðinúpur, austan 6, hiti 5 stig. Raufarhöfn, norðnorðaustan 5, hiti 4 stig. Fontur, norðnorðaustan 7, hiti 4 stig. Bjarnarey, vestnorðvestan 10, hiti 4 stig. Dalatangi, norðnorðaustan 7. Rigning á síðustu klukkstund, allmikill sjór, hiti 7 stig. Loftþrýstingur 994 millibar fallandi. Seley, norðnorðvestan 3, hiti 7 stig. Vattarnes, norðvestan 8, hiti 6 stig. Kampanes, norðnorðvestan 2, hiti 8 stig. Papey, vestnorðvestan 12, hiti 6 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 7, hiti 8 stig. Ingólfshöfði, austnorðaustan 8, hiti 9 stig. Skarðsfjörðuviti, norðnorðaustan 2, hiti 8 stig. Stórhöfði, norðvestan 2, hiti 8 stig. Vestmannebær, logn, hiti 8 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 6, hiti 7 stig. Grindavík, norðaustan 2, hiti 8 stig. Garðskafiti, austan 5, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 3, skýjað, hiti 7 stig. Sjóveðurspá. Skammt norður af Færeyjum 974 millibar lægð sem mjakast norðaustur og frá henni liggur lægðardrag vestur til Íslands. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, vestan 3-8 metrar á sekundu en hægar næst landi framan af degi. Vaxaflómið breytilegt 3-8 en vestan 3-8 á morgun. Breiðafjörðumið, norðaustan 5-13, hvassast næst landi. Lægir eftir hádegi á morgun. Vestfjörðumið, norðaustan 8-13, en hægari annað kvöld. Norðvesturumið, norðaustan 8-13, en 5-10 síðdegis á morgun. Norðausturumið, norðaustan 8-13, en austan 3-8 á morgun. Austurumið, norðaustan 5-10, lægir seint á morgun. Austfjörðumið, norðan 8-13, en breytilegt 3-8 á morgun. Suðausturumið, breytilegt 3-8, en norðan 8-13 austan til. Stýst í vestan 5-13 á morgun. Vesturdjúp, breytilegt 3-8, en norðaustan 8-13 norðan til. Grænlandssund, norðaustan 8-13, en lægir síðdegis á morgun. Norðurdjúp, norðaustan 3-8, en 8-13 sunnan til fram á nótt. Austurdjúp, austan og norðaustan 10-15, norðan og norðaustan 8-13 í nótt, en vestlægri seint á morgun. Færeyjadjúp, breytilegt 10-15, en vestan 10-15 í kvöld. Lægir vestan til annað kvöld. Suðausturdjúp, vestan 8-13, en suðvestan 3-8 eftir hádegi á morgun. Suðurdjúp, vestan og suðvestan 5-10, lægir seint á morgun. Suðvesturdjúp, norðvestan og vestan 5-10, snýst í suðaustan 5-10 eftir hádegi á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofuklokkan 3:10. Verði sæl.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
hlusta
á Rás 2. tvö.
Homegrown's feels like the way it's been lifted always. But if she leaves me there, I won't run. Please pass it on, carry me down. All you need to know is I won't mourn. Mourn, looking for. Just the waves fall back into place. Don't you leave me there wanting more, more like before.
á Akureyri dagana 17. til 19. júli. Kökkar á pé, gróa, pítens, duft, hugar á, gupp á hóri og miklu fleiri. Engir meðar, borgi sem þið viljið, slímið blífur. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólki breytist í slím og Akureyri 17. til 19. júli.
Þetta er Rás 2.
Fyrst og fremst.
Með þér.
Got the shoes, let's go. Come on now, baby, come get lost with me. My hand in your hand, what more could we want? Every part of me craves your company. Gonna have fun tonight, bona fide.
Felða fyrir þér hljóttarum minn ber veit hvað mér gott en illa get hættuð götunar seg eign mína ney Sprottið upp hefur bók með mannlaus tók sem byrgir mér sín og heftir för húsin hratt fjölga sér ég fastur er veg sem vinsæll er. En fljótt hann leikur mig grátt, ég tapa allt. Vild ég væri með þér, nú harminn hver. La 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 la. La 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 la.
I love you. to see, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away.
skipti var eins og sólin dræ upp á baugfingurinn sjóndildarringin minn í allra fyrsta sinn á hverjum degi lofa ég að prísa almættið enginn vafir á því fyrir það að hafa fengið þig í fangi hætti aldrei að faðma í nóttinni bjó ljósið þegar við kistumst í fyrsta skiptið var eins og sólin dræ upp á baugfingurinn sjóngilda ringin minn í skugga atom stjörn á sumarbjörtu nætur himni beljósi þegar við kistumst í fyrsta skipti var eins og sóli dræ upp á baugfingurinn sjóndilda ringin minn í allra fyrsta sinn þegar við kistumst í fyrsta skipti var eins og sólin dræ upp á baugfingurinn sjóndilda ringin minn í allra fyrsta sinn
Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Kísilver PCC á Bakka og Húsavík mun leggja niður rekstur sinn tímabundi frá miðjum júli 2025. 80 manns verður sagt upp vegna rekstrastöðvunarinnar. Í tilkynningu ákvörunina segir fyrirtæki þannig að tekna vegna erfiðleika á mörkuðum fyrir kísilmálm og nýlegra raskana á alþjóðamörkuðum í kjölfar tollastríðs. Í tilkynningunni tekið fram að ódýr innflutningur á niðurgreiddum kísilmálmi, sérstaklega frá Kína, með lakari sjálfbærni og umhverfisstöðlum, hafi haft mikil áhrif á markaðsverð á Íslandi. PCC bendir jafnframt á að samtök kísilframleiðenda í Evrópu hafi óskað eftir verndartollum til að koma í veg fyrir að kísilframleiðsla innan Evrópusambandsins leggist af. Í tilkynningunni greinir PCC frá því að á meðan á rekstrastöðurinni stendur verði áfram unnið að umbótaverkefnum, rýni ferla, þjálfunarefni og endurskipulagningu rekstursins í heild. Þannig ætli fyrirtækið að vera í stakk búið til að hefja starfsemið að nýju með skömmum fyrirvara strax og aðstæður leifa. Íslendingur sem var viðstattur skrúðgöngu í Liverpoolborg í gær þegar bíl var ekið inn í mannfjöldan segist enn titrandi eftir atburð dagsins. Hann segir að bíð eftir félaga hafi ólið til þess að hann var ekki í staddur á götunni þar sem atvikið átti sér stað.
En ég labbaði þessa götu bara, ég sennilega 2 mínútum eftir að þetta gerist. Þetta var bara skelfilegt, sko. Mannfjöldin var svo svalegur, sko. Þetta var ótrúlega mikið fólki að þetta og sjúkrabílar, löggubílar út um allt. Og maður vissi ekki meir, sko, en sá þetta svo bara þegar komin í heim í hús og sá fréttinar. En ég þakka bara fyrir að ég hef beðið eftir félaganum og meðan að fór að pissa að við alveg segja sérlega að vera að labba hana. Þess að göndu.
Upplifunin hafi verið hræðileg.
Ég labbaði fram með sjúkrabíl þetta, það sem var svona barnakerra, það sem alltaf eitt hérna framhjólið á, sko, sem að mér finnst alveg hræðilegt, sko. Ég á náttúrulega 3 rafastelpur og ég bara hefði, sko, maður getur ekki lísti. Sko, ég ennþá bara titandi og ég byrjaði náttúrulega að senda bara skilaboð heima, ég var safe, sko, þannig að þetta er eitthvað sem maður var ekki vonum.
Saði Bragi Brynjarsson. Það var veðurhorfum. Breytilega átt, 3-8 metrar á sekundu og skúrir eða dálítil til væta en norðaustan 8-13 norðvestan til fram á kvöld. Hiti 5-13 stig að deginum. Fleiri ekki fréttum að sinni, fréttir verða næstsegðar í útvarfi klukkan 7, við minnum á vefin okkar ruv.is, fréttalestri lokið.
Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
Tónlist og grín, við erum Rást 2.
Fyrst og fremst.
Bye. interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. But looking at you, I wonder if that's true. If I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path. And to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. But I believe in love. I know that you do too. And I believe in some kind of path. Though we can walk down, me and you. So keep your candles burning. Make a journey bright and pure, that you'll keep returning, always and evermore. Into my